Ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუწყები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Politpatimrebis natsili mati sakmebis gadasinjis protseduras iqebs. Abkhazetshi tqobidan gakcelma kartoma samshtobos abkhazebis dakhmarebitve gaaghtia. Amtamebs oakhlosi 15 tsutis gamalobashi dghis akhali ambebis shemdeg shemoktavazebt. საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება სტრასბურგში, სადაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ამთრის სესიას მიმართავს. მიხელ სააკაშვილის გამოსვლა თბილისის დროით 19 საათზე დაიწყება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, სტრასბურგში ვიზიტისას მიხელ სააკაშვილი შეხვდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს, ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს და ადამიანის უფლებათა კომისარს. 23 იანვარს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ამთრის სესიაზე განიხილება მოხსენება აგვისტოს ომის შემდგომი ჰუმანიტარული სიტუაციის შესახებ, რომელიც მიგრაციის ლტოლვილთა და იძულებით გადა ადგილებულ პირთა კომიტეტმა მოამზადა. 300 მეტ დევნილ საცხოვრებელი ფართი საქართველოს რეგიონებში სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცემა. ეს გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტმა დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრმა დავით არახველიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროცესი გაგრძელდება და დაახლოებით ერთ თვეში საცხოვრებელ ფართებს გაცილებით მეტი ნელი დაიკანონებს. დარახველდის განმარტებით ფართების განაწილებაზე ზრუნავს სამინისტროში შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა გარემოებას, მათ შორის დევნილი ოჯახების სულადობას და დასაქმებას. დღეს მოსკოვში მიმდინარეობს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის და სრულიად რუსეთის პატრიარქის კირილეს შეხვედრა. დღესვე საქართველოს ეკლესიის წინამძღოლს მართლმადიდებელ ხალხთა ერთობის და ქრისტიანული ფასეულობების დამკვიდრებისთვის რუსეთის პატრიარქის პრემიით დააჯილდოებს მართლმადიდებელთა ერთობის საერთაშორისო საზოგადოებრივი ფონდი. 23 იანვარს მოსკოვში დაგეგმილია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტთან. დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საქართველოს და რუსეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძემ. მისი ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილი დავოსში შეხვდება გაეროს გენერალურ მდივანს და უკრაინის, შვეიცარიის და პოლონეთის პრეზიდენტებს. დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში, რომელიც 23 იანვარს გაიხსნება, მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს სამთავრობო დელეგატია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, დავოსში საქართველოს დელეგაცია ისაუბრებს ქვეყნის ახალი მთავრობის ხედვებსა და ეკონომიკის განვითარების გეგმებზე და პოტენციურ ინვესტორებს შესთავაზებს მონაწილეობას კერძო საინვესტიციო ფონდში. კახეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის კომპენსაციების გაცემის პროცედურები დღეიდან იწყება. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თენგი შერგელაშვილის განმარტებით სამინისტროს განმიღებული ბენეფიციართა სიის საფუძველზე მათ ანგარიშებს ბანკი ქართუ გაუხსნის. შერგელაშვილის ინფორმაციით 22 იანვარს სამინისტრო როგორც ბანკს, ასევე მუნიციპალიტეტების გამგეობებს გაუგზავნის სიას იმ 3000 ბენეფიციარისა, რომლებიც თანხას პირველ ეტაპზე მიიღებენ. კვირის ბოლოს კი მზად იქნება კიდევ 3000 ბენეფიციარის სია. რეგიონული განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით საერთო ჯამში კახეთში სტიქიით დაზარლებული 28500 ოჯახი მიიღებს კომპენსაციას, რომლის მოცულობა თითოეული ოჯახის მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე განისაზღვრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს პარლამენტის მიერ პოლიტპატიმრება დაღიარებული და ამნისტიის კანონით გათავისუფლებული ადამიანების ნაწილი მათი საქმეების ხელახალ შესწავლას მოითხოვს. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც დღეს ბათუმში განიხილებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, რომელსაც რამდენიმე პოლიტპატიმარიც დაესწრო. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულ სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაციის მქონე სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების კვლევაში ბათუმში 21 მაისს დაკავებულ საქმეც მოხდა. საიეს აღმასრულებელი დირექტორის ეკატერინე ფოფხაძის თქმით, მასალების გადახედვის შემდეგ გაჩნდა ეჭვი, რომ მართლმსაჯულება მოხდა პოლიტიკური ნიშნით.
დაახლოებით 30-მდეა საქმე ამ კვლევაში მოცემული. ყველა იმ საქმეში არსებობს სისხლის სამართლის მატერიალური და პროცესუალური ნორმების ძალიან მნიშვნელოვანი და აშკარა დარღვევები, ანუ მართლმსაჯულება წარიმართა დიდი ხარვეზებით. შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველა საქმეში ჯავრდება მოხდა პოლიტიკური მოტივებიდან გამომდინარე. ერთის მხრივ ეს პირები იყვნენ საკმაოდ აქტიურად ჩართული პოლიტიკურ საქმიანობაში, აქტიურად მონაწილეობდნენ საპროტესტო აქციებში და სწორედ ამ საქმიანობასთან დაკავშირებით მოხდა მათი დაკავება და მათ საქმეებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის პროცესუალური ნორმების და მატერიალური ნორმების დარღვევა.
21 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული ახლა უკვე პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი ციხი და გათავისუფლებული ცოტნე ანანიძე ამბობს, რომ
რადგანაც პარლამენტის დადგენილება იქნა მიღებული 2012 წლის 5 დეკემბერს, შესაბამისად თუ დანაშაულად ჩაქსვა ციხეში, ვიღაცამ ჩაიდინა დანაშაული, ვინც ჩვენ დანაშაულ ადამიანები გაგვისტუმრა საპატიმროებში. ამასთან დაკავშირებით ალბათ სახელმწიფოს ექნება თავის პოზიცია, ეს იქნება საჯარო დევნის საგანი.
პირებმა, რომლებმაც პოლიტპატიმრების თქმით ისინი საპატიმროებში გაისტუმრეს, თავად უნდა აღიარონ დანაშაული. ამის შესახებ საჯაროდ უკვე განაცხადა ერთ-ერთმა პოლიტპატიმარმა, კოჩა მუხაშავრია.
სისხლის სამართლის საქმე აიღეს პროკურატურაში, რაზეც დაიწყო გამოძიება. პირველი ჩვენება მიმივიცით 16 იანვარს, მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით კერძო ხელმძღვანელობა შემოს თურა ფსიქოლოგიურ ზეწოლასა და დაშინების კონდა ჩემთა მიმართებაში ადგილი, როდესაც მე ტყეობაში მიყოფებოდი მესამე დაწესებულებაში. მე არ დამისახელებია კონკრეტული ადამიანები მარტო იმიზეზის გამო, რომ მე მათ მივეცი ადრიანი ვადა. თუ კი 10 დღის განმავლობაში ისინი ნებაყოფლობით თქვა პროკურატურაში არ მისცემენ ჩვენებას, მე მაშინ მომიწევს უკვე ვისაუბრო იმ ფაქტებზე კონკრეტულად, რასაც კონდა ადგილი ჩემთა მიმართებაში.
საიას მონაცემებით სამართლებრივი პროცედურების დაწყების მოთხოვნით გათავისუფლებ ბული პოლიტპატიმრებიდან მხოლოდ სამმა მიმართა ორგანიზაციას დახმარებისათვის.
ნატალია მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პოლიტპატიმართა საკითხს დღეს საგანგებო შეხვედრა მიუძღვნა. სწორედ ამ სტატუსით დატოვეს საპატიმროები მუხროვანის ამბოხაწოდებული მოვლენებისთვის გასამართლებულმა სამხედროებმა. მათ შეხვედრაზე ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებთან ახლა გორიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორში სახალხო დარბაზის წევრები იმ ყოფილ პატიმრებს შეხვდნენ, რომლებიც მუხროვანის ამბოხის ბრალდებით იყვნენ დაკავებულნი. ცალკეული ჯავშან სატანკო ბატალიონის ყოფილი მეთაური შოთა გორგიაშვილი ბატალიონის სხვა წევრებთან ერთად სასჯელს 3 წლის და 8 თვის განმავლობაში იხდიდა. იგი აცხადებს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის და თავდაცვის სამინისტროში არსებული ვითარების შესახებ განსხვავებული მოსაზრებები ჰქონდა და მისი პოლიტიკური დევნის მიზეზიც ეს გახდა.
რამოსულსაც მე ვიყავი დაკავებული ამბოხების და დაუმორჩილებლობის მიხედვით, ასეთი არაფერი მომხდარა მუხროვანში. ეს იყო პროტესტი, მე არც მაშინ დამემალია ამ პროტესტის ძნობა, არც მანამდე დამემალია თავდაცვის სამინისტროში და ფაქტიურად მეორე დღის შემდეგ, რაც ჩვენ დღემახევარში წავიგეთ ომი, მე არ გავჩვენებული ვარ და მამალა გამოთხოვდი ამ პროტესტს. ფაქტიურად მე 2009 წლის 5 მაისს ამ ინგლისში დამსახურდი.
ცალკეულ ჯავშან სატანკო ბატალიონს გორის ბატალიონსაც უწოდებდნენ, რადგან დისლოკაციის ადგილი გორში იყო და იქ ძირითადად გორელები მსახურობდნენ. აგვისტოს ომის შემდეგ კი მუხროვანში გადაიყვანეს. ბატალიონის ყოფილმა ჯარისკაცებმა გაიხსენეს აგვისტოს ომი, მუხროვანში მომხდარი ინციდენტი და ციხეში გატარებული წლები. მათ თითქმის ომის დროს ბატალიონმა ბოლომდე იბრძოლა და თითქმის დანაკარგების გარეშე გამოვიდა ბრძოლისველიდან. გორგიაშვილმა ომიდან გამოსული ბატალიონი ორ ნაწილად გაყო და პარტიზანული ომისთვის გადაეწყო, თუმცა ბრძანება არ მიუღია. რაც შეეხება მუხროვანის ეგრეთ წოდებულ ამბოხს, ბატალიონის წევრები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ ეს 2009 წლის აპრილში დაწყებული საპროტესტო აქციების და მათი პროტესტის ჩასახშობად გამოიყენა. გარდა ამისა, სამაგალითო ბატალიონის დასჭით მთავრობამ ჯარზე ტოტალური კონტროლის განხორციელება დაიწყო. ხვიჩა წულაია ამბობს, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ამ ბატალიონის წარმომადგენლებს ომის მონაწილეების სტატუსსაც კი არაძლევდა თავდაცვის სამინისტრო.
ჯარისკაცებს, სერჟანტებს, ოფიცრებს შეარაგებული ომის მონაწილის სტატუსი არ გვანიჭებდა. ბატონ შეიცვალა ყველა დაფის და ყველა იღებს უკვე.
სამხედრო ექსპერტი არჩილ გვერციტელი კი აცხადებს, რომ წინასწარ შემუშავებული სტრატეგია იმდენად გამოუსადეგარი იყო, რომ ომი წასაგებად იყო განწირული.
მოსაგები სიტუაცია რო იყო თავიდან ჯარმა თვითონ იცოდა, მაგრამ თავზევით ძალაა, როცა ბრძანება მოდის და როცა უნდა შეესრულო. მეორე, ის თეორიული და პრაქტიკული დოკუმენტები, რომლითაც ჯარი ხელმძღვანელობდა, იქ ისეთი რამეები ძალია. მე ომამდე ეგ დოკუმენტები რომ მიიღე ერთი წლით ადრე უკვე ყველა დოკუმენტი მიღებული იყო, როცა ვიკითხე, ჩემ თავსაც უთხარი და სულაც უთხარი, თუ ომი დაიწყო მეთქი, აი ამ დოკუმენტებით ჩვენ დავაგეთნით.
სახალხო დარბაზის წევრები აცხადებენ, რომ ამ შეხვედრით ბატალიონის წარმომადგენლებისადმი მორალური მხარდაჭერის გამოცხადება და მათი რესოციალიზაციის დაწყება სურდათ. დარბაზის თავმჯდომარე მწერალი ვანოჩყიკვაძე აცხადებს, რომ ამ ჯარისკაცებს უნდა მოეხსნათ დიდი წნეხი და ტვირთი, რომელიც მათ მოღალატეებად გამოცხადებას თანახლდა.
მე მაგალითად ძალიან ცუდად ვიგრძნობი თავს ამრავლდებით რომ დავდიოდე ქვეყანაზე. ასევე თითოეულ ჩვენგან ამაზე მეტი რა არის, რომ ეს მოგეხსნა, ასე როცა სამშობლოს გარეშე გადანაშაული. აი ამის მოხსნა ის უპირველეს ყოვლისა ამ ადამიანებისთვის ყველაზე დიდი საჩუქარია.
შოთა გორგიაშვილი და მისი თანამებრძოლები არ გამორიცხავენ, რომ რეაბილიტაციის შემდეგ სამართლებრივი დავა დაიწყონ და მოითხოვონ იმ პირების დასჯა, ვინც ისინი მძიმე ბრალდებით ციხეში გაუშვა. გარდა ამისა, შოთა გორგიაშვილს თავდაცვის სამინისტროში დაბრუნების სურვილიც აქვს.
გოგაბცე ორი საურო და გორიდან სადაც სადგლობრივი საზოგადოების წარმომადგენლების და მუხროვანის ამბოხებისთვის გასამართლებული სამხედროების მონაწილეობით დისკუსია გაიმართა. პატიმრობას ახლახან თავი დააღწია გალის რაიონის მკვიდრმაც, რომელიც როგორც თავადაც ხადებს, აფხაზი შეერაღებული პირების ტყვეობიდან გაქცევის შემდეგ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სწორედ აფხაზების დახმარებით გადმოვიდა. მან ისტორია ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიას უამბო.
რამინგეგია შარშა ნოემბერში ოკუპირებულ ქალაქალში სამხედრო ფორმაში ჩაცმულმა და შეერაღებულმა რუსულ და ქართულ ენებზე მოსაუბრე პირებმა დააკავეს. ის ჯერ გუდაუთის ციხეში მოათავსეს, მოგვიანებით კი კერძო სახლის სარდაფში დაამწყვდიეს. გეგი ამბობს, რომ 15 დღის განმავლობაში ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას იტანდა. მე-16 დღეს კი თავს გაქცევით უშველა. ამბობს, რომ მისი ტყვედ აყვანის მიზეზი, როგორც უთხრეს, აფხაზეთის ომში მონაწილეობა და მეომრის სტატუსი იყო. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ რეჩხის მკვიდრი 50 წლის რამინგეგი ახლა ზუგდიდის ყოფილი პოლიტექნიკური კოლეჯის შენობაში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ის და მისი მეუღლე ცოტა ხნის წინ განცდილ ტყვეობის ამბავს რადიო თავისუფლებას ღიად უყვებიან, რადგან აფხაზეთში უკვე დაბრუნებას არ გეგმავენ.
წავედით მე და ჩემი მეუღლე 50 ნოემბერს გალში. თილის 5 საათი იყო, შემომივარდნენ სამი კაცი ფორმებიანები იარაღის ხელში და
რამინგეგია სამი დღის შემდეგ ციხიდან გუდაუთის რაიონის სოფელ მიუზერში მოხუცი ცოლქმრის სახლის სარდაფში გადაიყვანეს. როგორც რესპონდენტი ყვება, მის მოსანახულებლად ყოველდღე 10-15 კაციანი ჯგუფი დადიოდა. ნაწილს მილიციის, ნაწილს კი სამხედრო ფორმა ეცვა.
ჯერთხოვდნენ 300,000-ს და მერე 500-მდე ავიდნენ. უნდა გადამეხადა ეს ფული. მეულემ დარეკა ერთი დღე მომეციცო, ხვალ აუსლებდა ჩმოიდანო ფულს. მე იმ დღეს გამომიყვანეს ნაშულად დღეს გარეთ და პლასკო კუბიცი ხო იცით? ეს რაღაცა დავითრე. მოგამეს მერე ერთი ხელით გავიჭერი რამეთქადრი და გავიქეცი.
რამინგეგიას მეუღლე მანანახასია გვიყვება, რომ გამტაცებლებს 50,000 რუსული მანეთი გაუგზავნა. ფული მან ნათესავების დახმარებით იშოვა.
20,000 მაშინ მოვაგროვე, მერე 30,000 პროცენტიანი ავიღე. რამექნა არაფერი არ მქონდა.
ტყვეობიდან გაქცევის შემდეგ რამინგეგია 4 დღის განმავლობაში ტყიდ მიდიოდა. მე-5 დღეს კი გაგრის რაიონის სოფელ ბზიფში ახალგაზრდა აფხაზი ცოლქმრის ოჯახში მივიდა. სწორედ მათი დახმარებით მოახერხა ზუგდიდში გადმოსვლა. გამტაცებლებს ამ დრომდე არ დაუბრუნებიათ რამინგეგიასა და მისი მეუღლის პირადი საბუთები, რომლებიც სამხედროებმა 30 ნოემბერს აიღეს. ყოფილ მეომარს ტყვეობაში ცემის შედეგად თვალი აქვს დაზიანებული, რომელზეც სამედიცინო ჩარევა საჭიროებს. გეგიები ახლა ოპერაციისთვის საჭირო თანხას აგროვებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
პროგრამაზეულოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველმა სასამართლოებს რეკომენდაცია გაუგზავნა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისკენ მოუწოდა. საქართველოს კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის შეუძლებელი იყოს იუსტიციის საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა. ამის შესახებ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კოტე კუბლაშვილმა განაცხადა დღეს სასტუმრო რედისონში, სადაც უზენაესი სასამართლოს მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის განხილვა მიმდინარეობდა. ამ ცვლილებას ეწინააღმდეგება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. მისი პოზიცია, რომ საკითხები, რომლებზეც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე საუბრობს, კონსტიტუციით არ უნდა რეგულირდებოდეს. საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან გრძელდება საპროტესტო აქცია მიხელ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. დღეს პრესკონფერენცია გამართა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების ხელმძღვანელმა თამარ ჩხეიძემ, რომელიც საქართველოს ახალი მთავრობის როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკას უარყოფითად აცხადებს და აღნიშნავს, რომ ბოლო დროინდელი დაკავებები პირადი ანგარიშსწორების მიზნით ხდება. საგარჯოს მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნების აქტივისტები ახლადარჩეული გამგებლის გიორგი ლოლაძის გადადგომას მოითხოვენ, როგორც ისინი აცხადებენ, ახალი გამგებელი კადრებს ნათესაური კავშირების საფუძვლად. ზოზენიშნავს. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დღეიდან ყრილობისთვის მოსამზადებელ კონფერენციებს იწყებს. პირველი ასეთი შეხვედრა დღეს კასპში გაიმართა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.